Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Apirilak 15 ditu gaur asteartea, egunero irratsaio entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz Esan Erran irratian gaude, 107.9 FM-an eta gure webgunean ere entzuteko aukera duzuen oskia, amesti.eusen. Goizeko 11 arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8 baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Eta Esan Erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen gure webgunean, ez bakarrik zuzenekoa, baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean mikrofonoan eta teknikan dugu Garazi Zabaleta Urkiola, ni Itziar Perez Argoman iznaiz. Kaixo Garazi, egunon.
Iep, Itziar. Astearteon.
Astearteon.
Hau bai da egitazko astearteon bat, eh?
Ze zentzutan?
Euskal Herri erratin esaten nahi ziren gaur ostartea dela.
Hori da, ostartea. Hau
da, ostegune eta astearten arteko hauze bat. Hai, gustatu zaik.
Itzoko polita, bai.
Entzule batek, eh? Bialdu dia mezue.
Hemen ostarterik ez dakit ikusten den gaur dena den, baina baini umore honez iritsi naiz, egia da. Bai. Berba da horregatik.
Seguraski horrek ere zer ikusi izanen da bai. Bakizu ze hain itzen oantxe ikusten hemen interneten zuzeneko botoi horrei ematekin batera. Hasi naiz bilatzaileen nagusi hortan jartzen donde, erderaz jarri dut donde, hau da, non. Eta ia zuzenen badakizo bilatzaileek sugerentzik ematen dizkizola.
Nora joan oporretan edo lako
non ez do euririk ingo aste santutako oporretan.
Leku gutxitan uste dut ez?
Oso leku gutxitan eta ez hain hurbil. Honen arabera topatu dut Girona, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valentzia, Alicante, Murtzia, inguru hartan, Almeria eta Balearetan. Bestela zailau.
Ja.
Baina bueno, ala ere, pues sorry. gazteleraz esaten den bezala, eguraldi itxerrari horpegi honen.
Hori da, hori da.
Zemuz, bestela?
Ongi, ongi, ba, hori esaten duzula, bira. komentatu nahi nizun gauza bat, ja hemen zuzenekoan komentatuko dizut.
Bueno, bota.
Aipatu dituzula baleareak, ba, aste santu ondoren hartu ditugu egun batzuk Mallorcara joateko. Hola, pixkate...
Aste santu ondoren noiz?
Hogeita lautik, hogeita zortzira. Hogeita zortzi astelena da, bai. Hitz egin behar dugu.
Ados, 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 hitz egin behar dugu hortik helduzen. Hor songi. Mallorca gaina garaio nahi bateko, ez?
Bai.
Uda aurren ez da egon oraindik alako masifikazioa.
Espero, espero dugu, bai, badute gainera lagun batan, eta, bai, nik uste plan polita izan daitekela.
Ba, songi, gero itzingo dugu.
Bai, bai.
Emanen diozen bidi pixko.
Bai.
Estela zu Zamorara zoaz, bain egun bai. Batzuk pasatzeaz.
Bai, hori da. Egun hauetan, egutegian gorri dauden egun hoietan, Zamorara joanen naiz.
Bai. Han ere uraldi kaskar xamaraz.
Bai, hola xe esaten du, ematen dute bai.
Ni pentsatzen nahi ginen behitzen, ba, Picos de Europa inguru hortara, baino Leon aldetik bezala, eta karo. Eguraldi oso txarra da, bemana, orduan, ba, ez dakit, igual, yeah. Ba, lehitze eta inguruko eskursio txoak, edo alako gauze txikik nik uste tingo ditotela. Baina, bueno, ongi, deskantzurako ere,
bai,
ongi
bai.
Etorriko da, esan.
Ba, bixe, bai, hori esan behar nizun, ze galdetzen badin bazen idan atzo zer egin nuen, ba, hori xe.
Zer?
Planeatu... Hori,
joa,
bai.
Zta txarra planifikatzea bidaien zatiri politienetakoa da, eh?
Bai, bai. Bai, bai.
Gero bidaien ere, bai. Ni atzo, ba, lanen gelditu nintzen elkarrizketa pare bat iten, eta... Ba, ez dakit etxera oso berandu joan nintzen. Ba, zuzenen baterira joan nintzen. Zortzik eta laur denetan baterie eta gara faltza etxera. Egi esan, gauza hondirik ez.
Bueno, ni ere azkenean berandu iritsi nintzen etxera, ze pentsatzen dut jaiagunak datozenez, eroski zegoen, bueno, supermerkatua zegoen, gainezka, bai, bai. Eta azkenean, ba, bai, luzatu zitzaidan erosketa egitea, gainera, bueno, tontakeri bat da, baina apurtu zitzaidan poltsoa, supermerkatuan nengoela, ba, batean pun.
Hau gehiotan ez zaizu pasatu?
Aurreko batean askatu zitzaidan, baina ebila, osea, poltsoaren sokako ebila hortatik, horruz, sanuen, ahi apurtu zait, baina ez. Baina atzoia, bai, apurtu zitzai egia da, bueno, pues poltsorrek baitula 40 urte zeizebarena zen, hola larruzkoa. Eta izabak eman zidanean, zegoen apurtzekotan eta nik egin nuen eraman konpontzera eta moztu sokak eta ongi josi. Baina, ja uste dut ez du lagehiagorako ematen.
Bueno, bai. Ez ezagun egin zaitelako histori, eh? Edo bestela amestu dut ni zu supermerkatu baten poltsa usten zitzaizula.
Bira igual.
Euskalo.
Bai, ba, hori izan zen gure astelen interesgarria, ez?
Bai, oso. Ba, aurrera gure bai. Astelen interesgarri honekin.
Eta zuek, ba, gu baino zerbait interesgarriagoa baduzue kontatzeko, deitu 9848-52-52 telefono zenbakira, edo nahiago baduzue bidali mezua 689-033-000 telefonora. Gure elbide elektronikoa ere gogoan izan, kulunpeabildua@gmail.com eta sare sozialetan Amesti izenarekin aurkituko gaituzue. Apirilaren 15a dela esan dugu, asteartea da eta zer izanen dugu gaurko irratsaioan, ba, elkarrizketaren tartean, Sustrai Erakuntza Fundazioko kidea den Martin Zelaiarekin hitz eginen dugu. Sustrai Erakuntza, ba, Nafarroko proiektu jasangaitzei erantzun juridiko teknikoa eskaintzeko sortu zen, eta ba, Martin Zelaia ostiralean Bidasi Renovables dokumentala ikusteko eta ondorengo solasaldian egoteko aukera izan zuen Larraintzarren, eta berarekin komentatu nahi dugu dokumentala, eta baita ba, hor agertzen direnak ba, hemen Nafarroan nola lurra hartu edo bueno, zein den egoera hemen gure inguruan, hori elkarrizketaren tartean. Eta kolaborazioaren tartean kirola tokatzen zaigu gaur, eta horrek esan nahi du ba, Aitor Paternainekin hitz eginen dugula, bera buruz gain pilota, Ultzamako pilota taldeko entrenadorea da, eta Peio Kañamaresekin ere bai, Peiorekin ba, herri kirolen inguruan, hori ba, kolaborazioaren tartean. Goazen orain, gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental?
Ba, gaurko memoriaren tarte ontako kantak esto aurkezpenik behar, Silvio Rodríguezen Playa Gironda. Zergatik, ba, gaur duela 64 urte, 1961ko apirilen 15, Kuban Giron ondartzako inbasio saiakera egin zuen Castron kontra, Amerikako Estatu Batutako CIA agentzik antolatuta. Uarte txiki batek munduko imperio militarrik haundinari irabazi zion, 1500 kubatarrin guru emigrante kubako iraultza deusestatzen saiatu zien, eta porrotak ba, Kuba Sovietar Batasunen eragin orbitara are gehiago urbildu edo gerturatua zizun, 100 inbasore hiltzien bertan, eta kasik 1200 atzeman zituen, beraien presoan truk medikamentuz betetako itxasontzie bialdu behar izan zuen Amerikako Estatu Batuk. Orduan, esan zaun, ba, ez zitza jola oso ongi atera saiak erau, hoxe gaurko efemeridea.
Hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón.
Ba, besti politonekin guazen aurrera, eta lehen aipatu dugu pixka bat, baina guazen eguraldiaren iragarpen horretara.
Bai, eta Euskal Meten iragarpenak harriko dut gaur ere, gaurko zer, ba, zaparradak eta temperaturen jetxiera undie izanen die, goizen goizetik nabarituko dugu temperaturen jetxiera hoi, izanen leku askotan 100 temperatura maksimak goizalden neurtuko die. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haizek gogor joko do, eta ia egun osoan enbarazu inendo, bereziki itsasertzetik bertan dauden eskualdetan. Zeru estalitate honen da, eta zaparradak botako ditu, tarteka ez da baztertzen trumoiek ere jotzea, elurkota aloro, 1200-1200 metro inguru neonen da, gauen berago ere ietsi diteke, eta temperatura altunak, ba, 10-13 gradu artekoak izanen die, esan bezala temperatura minimoik 100 bukaera neurtuko die, Iruinen minimoak 5 gradutan markatzen ditue, eta maksimoak 11 gradutan, beraz, aste santu aurrea, hau negu kutsu desentekin heldu da.
Eta sintonia honekin badakizue, albistegira goazela. eta hemen Basaburutik hasiko gara, maiatzaren 18an Francisco Javier Iturbide, Baiarako medikua eta Nemesio Delgado Igoako maisua gogoratu eta omenduko dituztelako, ba, Aztuak herri ekimenak antolatuta, 1936ko kolpe fasistaren ondoren atxilotu, jipoitu eta espetxeratu egin zituzten, ondoren baztertu eta ezin izan zuten beren lanbidean berriro jardun. Kartzela, humilazioa eta mespretsua jasan zituzten, ba, sinisten zuten horretan, lan egin eta borrokatzeagatik, osasun publiko eta unibertsala, Francisco Javier Iturbide doktoraren kasuan, eta hezkuntza publiko, laiko eta herrikoia Nemesio Delgado maisuaren kasuan, eta Aztuak herri ekimenetik esaten dutenez, gaur inoiz baino gehiago borroka horrek dirau. Eta egun honetan ez ditugu ahaztu nahi, esaten dute, frankisten altxamenduaren ondorioak modu batera edo bestera pairatu zituzten Basaburuko 40 seme alaba baino gehiago. Beraz, maiatzaren 18an ekitaldia eginen dute, osasun zentroan eta eskolan bi plaka jarrita haiekin egindako bidegabekeriaren oroitzapena izateko eta Baiaran ezagutarazteko, ba, zer gertatu zen garai haietan gurean ere. Hori izanen da maiatzaren 18an eguerdiko 12etan hemen Basaburuan, Aztuak herri ekimenak antolatua eta Basaburuko udalak lagunduta. Eta Basaburuan ere aldi baterako lau pertsonentzako lan eskaintza lorezaintzako peoia izateko eta hiru hilabeterako lan kontratua izanen da. Apirilaren 28era bitartean Nezen edo Iturrondo bulegoan izena emateko epea zabaltzen da, hori pauso garrantzitsua da kontratatu ahal izateko eta ondoren udalaren eskaerak egiteko epea zabalduko da. Informazio guztia basaburua.eusen duzue. Eta hemen Basaburuan eskolan badakizue Oianzabal ikastolako 3. eta 4. mailako ikasleak finalista izan zirela Diario de Noticiasen Reziklon lehiaketan, ba, azkenean 3.ak gelditu ziren beren kategorian, beste 5 finalisten artean 3.ak, baina badakizue eskola txikia dela gurea, lan handia egin zuten babesa lortzeko eta azkenean aizue, ba, 3. postua ez dago bat ere gaizki, DJ Oiozabal maskota aurkeztu zuten lehiaketara, eta esan bezala, beren kategorian 3. gelditu dira, beraz zorionak gure partez. Eta jarraitzen du aukera, ba, nekazali bilgailuen ITV-a pasatzeko, gaur eta bihar Olaguen izanen da aukera hori, 9:30etatik 14:00 bitartean. Eta Euskaraldian gurean ere, ba, Euskaraldiko 11 aurkeztu da, gure kasuan 10, 10 enbaxadorek osatzen baldin baitute talde hori, eta gogoratu maiatzaren 15-tik 25-era bitartean izanen dela Euskaraldia, eta helburua, ba, euskararen alde hizkuntza dinamikak aldatzea. Izena emateko aukera oraindik zabalik, Ahobizi edo Belarri Prest gisa izena emateko. Eta esan bezala, gurean ere, ba, enbaxadoreak aurkeztu ziren, eta haiei egindako elkarrizketa entzuteko aukera duzue amesti.eusen.
Kiroletan Imozko eta Basaburuko pala eta frontenis txapelketa bukatu zen larun batean. Palan hirugarren mailan Jaun Arena eta Azpiroz gailendu ziren Arangoa eta Biurranenaren kontra, 30 eta 16. Frontenisen ba Eziolaza eta Asura Barrena 19 eta Jauregi eta Seminario 25, beraz Jauregi eta Seminario izan ziren irabazleak. Pala bigarren mailan oso berdin txu bukatu zen, baina azkenean Otanok eta Urrak irabazi zuten Otermin eta Galarzaren kontra 30 eta 29, eta lehenengo mailan, pala lehenengo mailan ba gauza bera, oso berdinduta, baina azkenean Goñi eta Bidanek lortu zuten txapela Razkin eta Ezkerren kontra 29 eta 30 irabazita. Ba, hori kiroletan. Eta bukatzeko agendara goaz, eta agendan ba, jaiegun hauetan itzordu gutxi ditugu. Urrengoa, apirilaren 25 izanen da, Ostiral Kulturaletan pelikula bat ikusteko aukera, Juper Oiasko Erbia, euskaraz, eta ba, familia guztiari zuzenduta, Larraintzarko Bentan, arratsaldeko 6:00, apirilaren 25. Beti bezala, sartu amezti.eusen agendan, eta horre itzordu guztiak aurkituko dituzu, Bagoazen musika pixka batekin aurrera.
Soaren barren aldera milaka tximeleta belegi uinen gaineti
kostalde Thank you. La transición energética es un negocio inmenso. Posiblemente el mayor negocio que hay ahora mismo. Y si alguien tiene dudas, que vaya a un banco, pregunte por un fondo de inversión y pregunte en qué invierten. Aquí hay fondos de Dinamarca, de Panamá, están viniendo los chinos. Somos un territorio...
Beno, bidas irrenovables dokumentalaren trailerra entzuten ari zarete, badakizue Larraintzarren ostiralean ikusteko aukera izan zela eta solasaldia ere izan zen ondoren, eta solasaldi horretan izan zen Martin Zelaia, gure laguna, irrationetako laguna, eta Sustrai erakuntzako kidea. Sustrai erakuntza, Nafarroako proiektu jasangaitzei erantzun juridiko-tekniko eskaintzeko sortu zen gobernuzkanpoko fundazioa da, eta jotakelan egiten dute Nafarroako ingurumen arriskuan jartzen duten edo zein proiekturen aurrean, eta Martinekin nahi dugu komentatu, bai dokumental hori eta baita Nafarroako gaur egungo egoera zein den. Egunon, Martin, zer moduz?
Egunon, bai, hemen, etxean.
Osongi, osongi. Esan bezala, ostiralean Larraintzarren izateko aukera izan zenuen, zer iruditu zitzaizun bidas irrenovables dokumental hori, zer kontatzen du dokumentalak eta zer nabarmenduko zenuke?
Bai, pues dokumentala oso polita, agian pizkat luzea, baina importantea zen ere luzea izateko, zeren, karo, pues, dokumentala kontatzen zuen Estatu Espainolean zenbat arazo sortzen duten proiektu eolikoak eta fotovoltaikoak, ez? Berreztagarriak, energia berreztagarriak hainbat impactua sortzen dutela bai inguru giroan, eta baita ere pues sozial eta politikoa, ez, jendengan, eta pues claro, pues dena hori apenas itxe egiten da, ez? Bai komunikabidetan, bai bueno, pues jende artean, pues dokumentala oso ona da horretarako, ez? Arazo horiek islatzeko, bai.
Eta Martin, okerez banago, dokumentalaren mezua eta zuen mezua ere izan litzateke berriztagarriak bai, baina horrela ez, ez? Zer gertatzen ari da berriztagarriekin?
Bai, pues berriztagarriak zabaltzen ari dira era konsensuatuta gabe, ez? Jendeari ez diola ezer galdetu, ez? Ea beringuruan nahi duten jartzea pues eolikoak eta eta fotovoltaikoak, eta claro, pues hori arazo handia da, ez? Pues bizi moduak eta aldatzen direla era bat, segurtasun lekutan. Batez ere, pues landa ere mutan eta asko aldatzen du historia. Eta, claro, pues guk pensatzen dugula, behar dela, ez, berriztagarriak, ez, aldatu behar dugula nola kudeatzen dugun energia. Orain ari garela energia fosilak erabiltzen batez ere, eta hori, pues, aldaketa klimatikoa sortzen ari dela. Horregaitik, pues, hori aldatu behar dela, baina, claro, aldatzeko egon behar direla gauza adostu batzuk, eta ez direla ez da bat ere adostu. Ez da adostu adibidez zer lekutan jarri, zer kaltetu izan behar direla edo.
Martintxo, ez dakite, Martintxo, ez dakit agian altaboz jarrita dozon mugikorren edo, joan eta etorri bezala egiten da seinalea volumena. Ez dakite...
Zer gaitik, a ber orain ondo itxuten den, edo?
Bai, orain...
Badirudi momentuz bai ez,
bai.
A ber.
Bai, agian da, zen...
Ah, vale. Basaiatu alba duzu gelditzen toki batean.
Ba, ari nintzen esaten, abostu behar dela, eta zer impactuak euki behar duten, energia berriztagarriak, eta dena hori, dena hori.
Ez, Martintxo, bai, galtzen dugu berriz ere, pixkate, seinalea, volumena asko jaisten da, bai, ez dakite...
Ez dakit zer nahi zanen den,
mugitzerik duzun?
Duko naiz beste leku batera juten.
Bale, bale.
Ez dakit, bai, akaso kobertura kontu edo izan ditzeken edo?
Kalera ateratzen ez.
Bale.
Bitarte nahi badozo Martintxo jarriko dut kanta bat eta emango dizugu minutu bat edo?
Ya está. Vale, bai, bai. Orain hobeto entzuten dizugu bai.
Hori izan da bai.
Hori ari zinen esaten, beintzat eskatzen duzuela era konsensuatu batean, ez? Egitea transizio hori.
Hori da. Konsensuatu edo beintzat informatu behar dela, ez? Eta esan behar dela egia, ez? Claro, pues pensatzen ari garela, orain egiten dugula energia fosilekin, ez, gasolioekin edo gas naturalarekin edo, hori gauza bera, eta iaia ezer aldatu gabe egin dezaketela zeakin, ez, energia berriztagarriekin. Eta hori ez da horrela, hori kriston aldaketa suposatzen du, eta segurazki gauza batzuk egiteko ezinezkoa izango dela berriztagarriak, ez. Orduan, pues dena hori informatu behar dela, eta behin hori informatu eta denok euki, pues más o menos opinión bat ez eukita, orduan erabaki, eta hori ez da egiten.
Eta Nafarroan zein da egoera ba energia berriztagarrien implantazio masibo hori dagokionez, zein da egoera hemen?
Bai. Nafarroa izan zen eolikoak jarri zuen lehenetariko komunidad autónoma, Espainian, ez? Orduan, bueno, pues handik aurrera zen hori izan zen joan den mendeko azken egunet azken urtetan edo, bueno, pues handik aurrera era bat zabaldu dela, ez? Eolikoak eta batez ere eolikoak, ez? Fotovoltaikoak ez daudela inbeste. Baina lehenengo buma, ez? Lehen egon zen hainbat proiektua jarritak, ez? Pues handik aurrera beste bum bat ez agertu da, ez? Orain sufritzen ari garela eta honekin, bueno, pues bai eolikoak eta bai berriztagarriak jartzen ari dela asako, ez? Oraindik ez direla hasi obrak, baina bai nahi, ja onartuak daude hainbat proiektuak eta denak iaia guztiak Iruñetik behera daudela, ez? Hegoaldean, ez? Nafarroko hegoaldean, batez ere Riberan eta Tafallaldean, zona media edo dena hori. Orduan, bueno, pues bai Nafarroan eta bai estatuko hainbat komunitatean pues gauza bera gertatzen da eta hori ikusten da, ez, dokumentalean.
Eta Martintxo, honen aurrean sustrai erakuntzan zelan ari zarete egiten, zertan ari zarete orain?
Bai, gu pentsatzen dugula zuk esan duzuna, ez, lehen berriztagarriak egin behar direla, baina ez montatzen ari den bezala, egin behar direla, pues, zera, leku geizki dauden lekutan, ez?
Industrializatutan, ez?
Bueno, zonalde horiek ja, pues, degradadak edo esaten dena, ez? Eta baita ere, pues, instalazio txikiekin, ez? Ez orain egin nahi duten haundi-haundiak, ez? Bueno, pues, oso txikiak. Baina, karo, arazoa da, orain energia asko konsumitzen dugula, ez? Pues o sea, adibidez, orain Nafarroan energia berriztagarriak oso edatua daude eta oraindik ere energia kontsumitzen duguna 80% dira energiak fosilak. Orduan dena hori eta hori da itxela, ez? Dena hori aldatu behar dela berriztagarretara eta hori zaila dela. Horretarako, bueno, pues pentsatzen dugula oso importantea dela konsumo hori jeistea. Eta konsumoa jeisteko, pues organizatu behar dela pilo bat, ez, nola pues dela gizartea, nola da gure industria eta dena hori, bueno, pues horretarako desazkunde bat beharko genukela, bai.
Claro, Martintxo, ze itzeiken aiga berriztagarrik nola bat elektrizitatea koizten duela 20% hori litzekena, ez?
Hori da, hori da arazoren bat, ez? Berriztagarriak maskena da elektrizitatea sortzen dutela, eta beste aldetik ere ez direla kontinuak, ez? Batxutan badaudela, ez? Eguzkia edo haizea, eta beste batxutan ez, orduan, bueno, pues, ez daukagu elektrizitate kontinuo bat, beti funtzionatzen dena, berriztagarrekin. Dena horiek oso arazo asko sortzen ditu eta batez ere pues adibidez lehen esaten genuela, ez? Fosilak, energia fosilak, pues adibidez garraioendako pues asko erabiltzen dira eta garraio hori elektrizitatera pasatzeko zailtasuna daude. Kotxe elektrikoa ez duela ondo funtzionatzen, bateriak oso kutsakorra dira behar dutela elementu asko, ez, atera behar direla lurratik, ez, horretarako mineria garatu behar dela era bat, eta horiek ere arazoa sortzen ditu inguru giroan, en fin, daudela arazo asko, eta hori buruz ez batere, ez da batere itxeiten, eta, bueno, pues hori, pues, kontrolatu behar dela, eta informatu behar dela.
Beraz, Martintxo, alternatiba izanen litzateke pixka bat, aipatzen zenuena, ez? Ba, hausnartu behar dugula, gizarte bezala bizimodua aldatu behar dugula, eta desazkunde horri ekin, ez? Nola bait?
Hori da, gu sustrei bezala, talde bezala, pizkat hausnartu dugu, ez, hori buruz, horretarako orain dela gutxi urteren bat edo egin genuen informe bat esan ez, bueno, pues ze proposamenak eman behar ziren, ez, gure gizartea aldatzeko, hainbat epetan edo, hori gure webgunean jaitzeko informe osoa, han proposamena daudela, eta gu pentsatzen dugula, pues hortik eztabaidatu behar dela, eta zeozer, bueno, pues martxan jarri behar dela. Horretarako, pues, gure politikariek edo, pues, zeozer esan beharko zutela, eta, bueno, pues, zeozer martxan jarri. Adibidez, pandemian egon zenean, bai, politikariek, ja, kriston erabaki potenteak hartu zuten, ez diguten batere gustatu, baina agian berrezkoa zirenez, orain ere, pues, desazkunde hori antolatzeko, antzeko parezido, osea, erabakiak hartu behar zirela, eta ez dira bat ere, pues, esaten.
Ba, Martin Zelaia, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta beste behin ere hain argigarri izateagatik, eta adi egonen gara, ba, sustraitik egiten duzuen lanketa hoiei guztiei, eta herritar gisa, ba, bueno, mobilizazioetara, eta eskakizunetara ere adi. Eskerrik askotan nahi duzun ere arte, Martintxo.
Bale, mila eskezuei, eh?
Agur.
Agur.
Hieroglifikoak bai lirana irakurri albanitza eskua urreko marrak bezala zure eskuetako marrak bezala Marieleko bidetik zurekin joango nintzen orduan jakin banu eguna zein luzeten nirekin ez bazaude
Kirolen tartea, esan erranen. Eta lehen aipatu bezala kirol tartea dugu gaur, eta lehenengo Aitor Paternain entzungo dugu, berak buruz gain Ultzamako eskupilota taldeko azken albisteak komentatuko dizkigu.
Egunon bikote, zer modu zabiltzate, betiko martxan. Ba, bueno, hemen gaude jartzero bezala. Azkenengoa genuenean, justo Espainiako finalerdia jokatzeko genituen, eta hori, pues Soria jokatu genituen, finalerdia kaldu genituen, banaka irabazi zuen Garainok, baino binaka galdu genuen, eta tanteoarekin ba kanpoan geratu ginen. Egia esan, oso pozik egindako txapelketarekin ez nuelako espero horren ondo ibiltzea, eta bueno, ba finaletan sartzea ere asko dio pilotadita, eta oso zapore onarekin geratu nintzen. Así que bueno, ya urrengo urtean ikusiko dugu ze planteamendu egiten dugun, baino aurrengoarekin oso pozik. Gero txikiak binakako txapelketa bukatzen dabiltza joku deportiboetan, eta bueno, ba Benjamina, Levin Infantil eta kadeteak daude fase finalak jokatzen, eta bueno, ba kadeteak kenduta beste guztietan sartu jendea fase final hortan, bai Benjamin, Alevin eta Infantiletan, eta bueno, pues horrekin ere oso pozik, ze kategoria guztietan sartu dugu bikoteren bat azkenengo txampa hontan, eta bueno, ba oso pozik horrekin. Eta gero Graunia jokatzen dabiltza federazioarekin, eta bueno, ba badauzkagu pilotari batzuk jokatu dutenak, bai juvenietan Aldazek eta Okinerak jokatu dute, ba Okinerak bai banaka eta binaka jokatu du behar izan du, eta Pablo binaka jokatu du zerbait, eta bueno, Garaino 22 urte zazpikoetan ere banaka jokatzen dabil, eta bueno, ba 26ko asteburuan finalerriak izango dituzte Bizkaiaren kontra, eta bai Okinenak juvenietan eta Garaino 22 urte zazpikoetan banaka arituko dira, eta ikusiko dugu aber zer moduz dabiltzan, baino aukerak badituzte finalera sailkatzeko, eta bueno, ba alde horretatik pozik. Eta hortik aparte, txapelketa pribaturen bat jokatzen dabiltza, baino bueno, oraindik hasierako errondeetan, así que txapelketa horiek aurrera doazen einean, ba joan gara hitz egiten, eta aber pikoteren bat sartzen dugun ere azkenengo rondetan, eta justu igandean lehen berriak egiten zuen txapelketa, txapelketa bolita egiten zuen, bai kadete, juveni eta nagusietan jokatzen dena, eta bueno, berriak utzi zion egiteari eta Lazkaoko klubak hartu du bere gain, eta bueno, bai gandean izan genuen lehenengo kaporaketa, eta bi bat irabazi genion Gasteizko Txukunlakuari. Kadetek galdu zuten, baina juveniek eta nagusiek irabazi, eta orain hil honetako 27an dauzkagu final 8renak Bizkaiako Bankinaren aurka, así que urrengo kolaborazioan hitz egingo dugu ere hortaz, a ver zer moduz joan zaigun. eta pizkata da geneukana, así que nada. Ondo segi, zaindu asko eta hurrengoan izango dugu berriz. Orduko Julio César hará notaguan.
Aportaje berri bat. Eta esku pilota zaritu gara, baina orain bagoaz herri kirolen albisteak jasotzera, baina galdu dugu.
Bai, galdu dugu pater.
Paterrez, Peio Cañamares.
Jan azten ez.
Bai.
Saiatuko bai. Gapeiokin berriz telefono deioi berartzen.
Bai.
Itziar uste dut oain baietz, Peio telefonoan beste alden dugu. Kaixo, Peio!
Bai, egunon!
Egunon, Peio! Zer moduz?
Ongi, hemen euripean, baina, bueno.
Bai. Bai.
Udaberria.
Hori da, hori da.
Udaberri tristea, gaur behintzat.
Bai, baina, denak nahi dute, nahi dugu euraldi ona, baina euria ere egin behar du eta.
Hori da, hori da. Ba, guazen, komentatzera, herri kiroletan ze berri dugu azken aldian, azken hilabete honetan?
Bueno, ba, azken hiru asteak, ba, ospatu dira Nafar jokuak errikirolarenak, eta umen 11 urtetik 16 arte, ba, laureunta hogeita lau kirolari parte hartu dute.
Jo, eh?
Ba, bai, jo, ba, kantera baino izugarri, gehien bat txikiak. Horietatik, eunta laurogeita hemezortzi mutilak, eta berreunta hogeita zei neskak. Oi, ni harrituta geratu nintzen atzo eskatu zinuen aber datuak eta hola, eta lan zan zidaten, jo, neskak hogeita zortzi gehio mutila baino. Baina, bongi.
Beraz badau etorkizune edo onbar luke behintzat, badirudi, ez?
Bai, gotxenez, ba, jole, gustokoa dute, eta urtero, ba, gero eta jende gehio partatzen dugu. Ba, bueno, tarako ere lan egiten dugu, ba, gurtzatzeko eta talde berriak osatzeko, eta hori, baina, bueno, hemen Iruña herrian jatera dira talde batzu, Baikantrean, Berriozar, Antzuain, Sarriguren, Ikastola, Paldez, Iganda, eta hori, eta, bueno, eta gero, ba, betikoa, Sakana aldean dago, Iruzogarko jende pila bat partatzen du, gero, ba, Basauruko, ba, Bastango Basaurua ere bai, atatzen dira taldeak, Gantzi, ba, ez dakit, gero Arazez Lekunberri aldera. Eta bueno, zonalde batzu falta dira, baina bueno, gutxienez, ba, partaitza polita edo, bueno, oso ona dago.
Ba, postako.
Eta iruditu zait ere bai, ba, bere, joen, ba, importantea, ba, talde oso desberdinak irabazi dute txapelketak. Orduan egiten dira hiru mailak, ba, kimuak 11 eta 12 urtekoak, eta irabazi zuen txapelketa hirugarren Andramari hirugarren taldea, ba, ezagik batzutan igual 4 edo 5 ateatzen dira. Gero Basaurua be bigarrena, hirugarrena Berriozarra, eta laugarren Andramari bi. Aur mailan 13-14 urtekoak irabazi dute Igantikoak, bigarren Basaurua, hirugarren Antzoin be eta laugarren Inigo Aritza. Eta kadete mailan irabazi zuen Arazez, bigarren Basaurua, hirugarren Andramari eta laugarren Antzoina. Oren, iruditzen zaiz, ba, polita, ba, talde zonalde bakoitza, zera da,
Oso banatuta gelditu dela, ez? Nafarroko txoko askotara joan diela esango dugu, bueno, garaipenak edo bigarren postuk eta lakoak, ez?
Ba, bai, hala da. Eta gero, ba, ere egiten da, ba, bai aurrak, aurrak eta bai kadeteak, sokatira, txapelketa ere bai. Uh-huh. Eta han, Ambramari gauti du, txikiena, gero Basaburua, Berriozar, eta Inigo Aritza. Uh-huh. Eta kadete malean ere bai, Andramari, Basaburua, Arases, Padez Iganda, Elzoan.
Uh-huh. Ui, lasai,
eta hori enkaldu dira, eta ba, nintzen zai, jode, politena, ba, zonalde desberdina idabazlea izatea, ba, jode, gero eta jende gehiago parte hartzen du.
Bai, ba, esaten zinuna, herrikirolan afizio hori ere pixkat zabaltzeko, ez, eta kultura hori zabaltzeko, ba, ba, hola gaztetatik astea asko zobe, saneu.
Bai, bai, eta gainera, momentu honetan, ja, lehen gertatzen zen, ba, 16 urtekoak uzten zuten, eta gero, 19 arte, ba, zegoen bi urte dola, ja, zegoen
talderik,
eta momentu honetan badago talde batzu, ba, hori, ba, Nafarroko, ba, Nafarrokoak eta gero helduak eta hola, ba, egiten dira, ba, kombinada eta hola, eta, bueno, gutxienez mantentzen da taldeak, mantentzen dira.
Ados. Eta ez dakit beste zerbait aipatuko diguzun, egon den beste txapelketarik, edo...
Oain, Rigirola, unuen ja bukatzen da urtero egiten da zesantu baino lehen, eta hori, ba, ja da torren urtera. Gero ingo dugu, segurazki, bueno, eskolen ba, Rigirol topaketak edo zerbait, bueno, erakustaldi batzuk eskolan, baina hori Nafar gobernua eta Nafarroko federazioa antolatzen dira ba, ekitaldi batzuk.
Ados.
Eta gero, ba, ja apostua, aprilan 26 Tolosan, ba, o beste apostu bat, Izeta eta Mundarain, eta han egongo dira, ba, lehiatzeko, 12 erdiko eskoraz izango da, 12 erdiko eta 6 euroionzako lana izango dute. Eta berriz Etxeberria, bueno, Gabirondo botazion beste desafio eta maiatzan 31 Donesteben berriro apostua, ba hori, ba Etxeberria irabazi zuen apostua eta hori, orain Gabirondo botazion desafioa eta on 16 enbor 60ontzakoak moztuko dute. Maiatzan 31 arratsaldean.
Bueno, udaberrin apustu eta desafio gara hieldu da orduan, Peio.
Bai, bai, bai. Normalean, ba, hori, ba, enbora gehiago, ez dago erakustaldiak, eta jendea, ba, mugitzen da, edo, bueno. Ba, gero, jode, azkenak, ba, jende pila bat faltzen Doneste bera, eta, bueno, ongi. Ongi, egon duzen.
Ba, ederki Peio, ba, ba, urrengoan kontatuko dizkiguzu gehiago, eta... Bueno, ez baldin bada zerbait gelditu, kontatzeko.
Bai, izango da, ez gati, ja, kuadrilan arteko lehiaketa eta hola, ba, ekainan izango da, eta ja, mugitzen ari dira, jendea badaki ja prestatzen ari dela, eta ez daki zer, ez daki, ez dauke datu kabertzen ba kuadrila edo nola daude, baina horren gorako ja prestatuko dut.
Primeran Peio, ba, mila esker beti bezala, eta maiatzan hitz egin dugu berriz ere.
Vale, bueno,
soy Iskar Zoi. Vale, ayo. Barra lari baten xarma. Kontuz que llegue danda txanda dana zanga. Eskatu dizut fanta ta bota didazu graba. Ez egin botaka, egin bokatak. Patata frita usaina, o de fritanga. Solo mota tocino, vegeta y perre chico. Celiako radikalak, antipaniko. Antipaniko atzean zuta gareta zutinko. Kontzertu gehiago ikusi du eskabidean eko nikok. Auzolanean berriro, ranerrak bezala, denak fosforitoz. Beto batekin eutxi udari, txandalero, txandalera, txandalari. Txupito jinka askaina atakali, txandalero, txandalera, txandalari. Itzagile zein argazilari, txandalero, txandalera, txandalari. Kakalarrita como una garbi, chandalera, chandalera, chandalari.
¿Unos torrenillos alguien? Atzeko makarroiak atzo gauta bihar. Utikan paella, arrozak eria. Bukatu dut kubata eta geratzen zaiterdia. Atortzu neuria, gure izterdia. Antolakuntza, entolakuntza. Txutxez, mertxen, xikixin luntza. Artu zuntza, eta zortasek. Komuna garbi dauzkagula hemen. Ualki salda eta manta. Gora gure seguratak. Estirategiak bilatzen gau pasa. Goizeko seiretan katea jolasa.
Sirena hotxak eta ez da polizia dagutako bat. Kantauriko txipiroi taula garroa.
Sorgineiz zaira ultzera doa. Iritsi da deia mitu aroa.
Una itziara tortxu rokeko kanta txandalari.
Bai, ikusi nun bideoa.
Ez dut ikusi bideoa, baina, bueno, letrak bado bere, az? Bai. Atortxun txandak itxen egon den batei baino gehiori
bai.
Ezagun egin entzaio. Ba, hola xe, ez?
Bai. Hemen txe utziko dugu gaur eta bai. Bihar itzuliko.
Eta bihar azken egune, etzi oporrak.
Bai. Eta gero sentitzen dugu gure entzule maite ongatik, baina apirilaren 28 arte ez gara itzuliko.
Ez du guain beste sentitzen egitan, zintzoak izan da. Itziar edo bai.
Bueno, pixkatxo bat bada ere.
Pikin bat sentitzen dugu.
Ederki, ba, aio.
Aio bihar arte.
Sin dar.